Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote bilandi ya Radio Angemba, Radio Okapi, benonyo sume bakadilu wa kwa kulanda betu, tuwe nzo labenu kulanda mbote. Kufi ya ntango, bantumwa ya nkangu ya kizunga Sud Kivu, mepona ntiku ya kukatula ntuadisa ya kizunga ya ai, na lutuadisu ya kizunga na bao. Vimpumbuli ya ADF, kotaka diaka na luna, kuna bame kufwa bantu zole mpe, bame natumuna bantu kuluta kumi, bame manisa kuzikisa mpe ba inzo na mtuala tiba kwenda. Mwana izo kanda ya primaire mekufwa sambu longisi na yandi kuvukisa kanitu na yandi na kingolo diambu ya isalamaka na osho na kizunga maindombe. Mutinu meza sabeno luyalu ya kizunga Sud Kivu yake twadisamaka na mbuta teo ngwa pije kasi bame katula yao na assemblée provinciale yame salama na kinzonzi kilumbu ya iya kuna na mbaza Bukavu bantumwa ya nkangu makumi zole na nana kati ya makumi iya na nana ya kele na inzu ya kinzonzi bame pona kukatula ntwadisi ya kizunga kinzonzi yame salama atakana mbuta ya luyalu ke talamambu ya kutwadisa kizunga na kati lomba kati nguizani ntete kuvwanda. Jango mama koko, inki betu nenda simba na ntango yae.
Kukota na kati ya inzo ya lukutakanu, bagutaka mangisa yao na bampulisi, fanaka bula, bagaz lacrimogen, bamangisa bantango, batu yankaka, bafanaka kirila bau nzila, diluako ya ukuza kota na kati ya inzo ya nzonzi, vanda salama lukutakanu ina, ya vanda kafe, pe, tumwa yankangu, kinati yandinga, ya inzo kinzonzi andi kuzaka bima na manima ya kukutana kupona yina kuzaka salema batu kuzaka baka na nzila ya nsinga Jacques Amani Kamanda.
Benu simba tiba mwangisi nsangu utanu metanga makati ya baina melwala buwela mpentumwa ya nkangu mosi mwami kabare yandi kele mbote ve. Tuadisi yalu yalu betu zwaka yandi vesa muna kuzaba mabanza na yandi. Na kizunga Equateur, ntua disi ya ampa ya mebaka kisika na Assemblée Provinciale, yandi kele president ya Bureau d'Age Marie-José Molebo, yandi nde ponamaka kina kilandi na yandi buwela mpe kilandi ya kina tindinga. Ntisani ya isalamaka na ndembama mpe samu na kusukisa mavwanga vwandaka na inzo ya kinzonzi kuna na kizunga. Société civile kena kulomba na bantua disi na bau na kunatadia kama mavwanga ve sambuti ntua disi ya kizunga sala na kimpuanza na mutindu ina ntombosono takota na kata kizunga na bau. Tangu ya Paul Richard Malengela na kikongo na ngeja ngoma makoko.
Na lukutakano ya kinzonzi ya kizunga baku saka tuadisa na mbuta ya bambuta ya bamiimfu ya kubutuka bafandaka na mambu tatu ya vandaka ya kukuza tadila diambe kukuza bieka mtuadisi ya kimvuka yai kilandi nandi pe kester na yau batu mbamikuza ya katusa bakele mutindi na Marie-José Molebo Clovis Elongama pe Eric Boloko bayai bakuzaka vinginina Claude Buka Alexi Nkumu pe Mongona bayai bakuzaka telimina ngolo nyotu kuzaka sala bampangi na betu wa kisalu samu na kuza baka mvutu ya mbuta ya intu ya imekuza kubwa Claude Buka kima atamo sive.
Muza pisaka beno na ntonono ti na kizunga Ituri kunwanisa ADF salamaka kilumbu ya tatu na centre ya Luna barriere na ba kilometre kama mosi makumi zole na sud ya Bunya na ndilu ya territoire ya Beni ya kele na Nord Kivu. Ba mbangi meza pisa ti bantu zole mekufwa bame natumuna bantu kumi na ditoma mosi mpe bame zikisa ba inzo mingi. Bantu metumbula bandinga samu na kuzabisa makesa ya isi ya Uganda ba UPDF ya kesala na kintuaji na ba FRDC na kusala nyoso samu na kumanisa bumvwazi ya kesala ADF. Na Nord Kivu, yani mekuma na kilumbu ya iya na suka na mbaza Beni, yani mezabisa tinzietelo na yandi kele samu na kuvanda na kimoko na nkangu pena makesa kena kunwana na ndambu ina insi na beto. Betu kena kutuba diambu yae metala ngimbidi ya insi na beto Kofi Olomide. Samu na yandi mambu nyoso kena kuluta na ndambu ina insi na beto lenda bika beto mpamba ve betu fwana kota diambu ina. Ya na yandi yani zabisa kankangu ya kuisaka tala yandi na rompoen nyamwisi ti beto vanda na kivuvu mvita yae itamanisa. Betu tusimbati ntangu yandi kumaka na Beni Kofi Olomide kuenda kana hospital militaire ya Mbanza kuna yani pesa kambongo mefuana samu na kusumba baposhe ya menga mkama tatu samu na kusatisa na yao makesa ya kena kubela. Mwana mosi ya inzo kanda ya primere kufuaka na kilumbu ya zole na mpipa samu na kumona kilumbu atatu, sambu mulongisi na yandi, vukisaka na yandi nitu na kingolo katuka bilumbu makumi zole na ivwa ya ngonda mekatua kuluta. Mambu ya isalamaka na Oshwe na teritua ya Oshwe kuna na kizunga mai ndombe. Kulandana na mbuta ya luyalu na kizunga keta na mambu ya kati ya mesi kimisa nsangu yai, baoke na kusosa mulongisi ina kansi ya memanisa kutina.
Bame yoka ba inzo ii ya tia na kati na yau inzo ya longi ina peya bampangi nanji jaka bame iba bima mingi ya mfunu. Kimfuka mosi ya ba polisi metinda makuna samu na kusosa longi ya ngoya metina na mpila ndeba kusakanga yanji mutindu meza bisa tata ministra ya ketalaka mambu ya enterera peya lukengelo ya kizunga ya mai ndombe. Crispin Ipondo Banda metelemila na ngolo nyoso jambu ya yabumvuanji ya mesela longi ina peya ndimeza bisa nde deja bame kanga matu nyoso ya zabaka bumvuanji ya longi yae. Bambangi ya nkaka kuna keza bisa nde bazi kaka mwana ina mazono kitatu yejibuta nanji ya kele na mbongo ve kelomba na bamfumu ya luyalu tibaku sasabisa bau peba kwa mina na bisalu ya kusosa sosa na mpila ndeba kusakanga longi ina sambu tijanji kumbaka ndola.
Na kizunga Nord Kivu mvuka pene makumi tatu kena kulomba na mfumu ya insi ya Repide Mkatiji Kongo na kukatula manaka ya kontra ina bazo la kusala na finakani ya mpaka ya bibulu ya Virunga bau zabisaka yao na mukanda baso nikilaka yandi na kilumbu makumi zole na tano mpe bau pesaka yao na Radio Kapi. Batu bakati bakezo la kupesa mvutu na mfumu ya insi. Felix Antoine Tshisekedi na disku na yandi andi salaka na bilumbu zole ya ngonda mekatua kuluta na ntangu mbavu kwa naka sambu na mbala makumi zole na sambanu na konferansa ina meta la ntungi na Glasgow. Inki betu lenda simba na ntangu yai Jango Mama Koko.
Bingumba ya bimvuka kela ndaka mambo ya bivangu ya Nzambi baku zaga monate na kulandakana mampova ya ntualisa iti ya RDC na COP26 ya kuza tubate iti na beto ya RDC ya kele iti ya mvutu na pasi ya bantungi kena yao inza kasi andiku zaka buwelati na ngonda yai ya kumi na zole andike kuza pesa inswa na bainzo ya bisalu keti munaka pitaloni pe ina keti munaka gaz kumi na ivwa dinaka ina samu na bimvuka yai ya bivangu ya Nzambi na inwa ya kinate andinga na bau Olivier Ndole ya ACDH ya kakuza bebisa nchungi na paka bibulu Virunga pe Salonga.
Na kizunga manyema katuka mvula mafunda makumi zole na kumi na nana, bape saka na kizunga ya hii laboratoire sambu na kuzaba kana muntu kele na kimbevo ya vea shida mpe kibimbevo ya nkaka. Kansi laboratoire ina ya kesalaka ve sambu na kukondwa bisadilu mpe mbongo. Luyalu ya kizunga pesaka kilumbu ya ntete ya ngonda ya beto kele na ntangu ya mkembo ya kunwanisa kimbevo ya vea shida, bape saka ba dolar mafunda sambanu ya Amerika na division ya sante sambu na kubongisa laboratoire ina. Mbanza Lumumbashi takuzwa na bilumbu kekwiza kisika ba talenda kulunda bilongo ya mangwele. Kisika ba tatunga yao tulamaka dibanga ntete na kilumbu wa tatu na ntwadisa kizunga okatanga na ntwala kimonikisa UNICEF. Kana yao memanisa yao tasajisa na kukabisa bilongo ya mangwele na bizunga ya nkaka ya katanga ya ntama mpe na kasai bwela liaka na manyema. Sangu ya jangandu na inu nange Irene Mboma.
Sasalama na bitini tatu peya takwamina bangonda kumi na nana ye entalu ya mbongo na yao utafonda mafunda tanu ton sambanu ya badola. Yata fonda mfunu mingi samu na bizunga nyonsu ya meba sikaka na katanga ya nene pe kitini mwesi ya kizunga ya kasai ya ntama. Yata sadisa samu na kubumbaka mangwele ya insi na betu na kacha majidi, pe samu na kufonda tuki vuvunde, kiteso ya bana makumi sambodi na tanu na zulu ya nkama mwesi imebaka mangwele. Inzo ya ya kubumba ata pesaka matabisi mingi mutindu meza bisa Edouard Begderber ya kele kimonikisi ya UNICEF na kacha insi Kongo Demokratiki. Yanji meza bisa nde, yata pesa nzila na kubumbaka na konso mvula ba milion zole ya ba dolar, pamba ve bubu yei, bilongo nyonso ya pevu ke katukaka na Kinshasa, na ntuala ya kunata yao na este ya insi. Tata ministre ya ketalaka mambu ya mavimpi na okatanga mese pela mingi ina dinaka yai ya tapesa mvutu ya mbote na mambu metadila chaine de froid, pe bilongo ya nkaka samu na mambote ya bana. Yanjinde yata fonda tui santre mosi samu na malongi. Beno simbati, badepo yai itakusa manisa jambu metadila kumana ya mangu elen, tangu nyonso na kata bizunga yai nyonso.
Matondo mingi wa pangalu luzolo vana suka bansangu pesaka beno michilin chwala mupangi na lusadiso anzila technique na Jean-Claude Ntsala betu mzolo la beno pipa peko kila mbote.